Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Գալուստ Սահակյանը Անդրանիկ Նիկողոսյանին չի զրկի ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևից։
Չկա նման ընթացակարգ։
Վաճառվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը, առաջիկա տարիներին ծիզերնակաբերդի հարևանությամբ Մոլու խաղատուն։ Խոշոր բիզնեսի համար հոսանքի սակագնի բարձրացումը չփոխհատուցելու վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո ոչ թալանին նախաձեռնությունը կրկին սպառնում է փողոց դուրս գալ։ Բորիսեցիները մարզում առկա վախի մթնոլորտի մասին։
Խոսքի ազատություն գոյություն չունի։ Խոսել կխոսես, բայց հետո կպատժվես։
Ստամբուլում գտնվող հայտնի հայկական ճամբարը հերթական բռնության թիրախում։ Տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ռուսաստանում շարունակում են սառնասրտորեն ոչնչացնել արևմուտքից ներկրված ծննդամթերքը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Մանուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտեր են ուկրաինական բանակի եւ ռուսամետ անջատականների միջև։ Ուկրաինական բանակի մեկ զինծառայող սպանվել է, 6-ը վիրավոր է։ Անջատականների առաջնորդ Էդվարդ Բասուրինը հայտարարել է, թե հետակոծությունների զոհվել է մեկ խաղաղ բնակիչ Դոնեցկից 25 կիլոմետր հեռու Հորլիվկայում։ Ռուսաստանի քաղաքացի Մայդան առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչ Վալերի Օստավնիխը դիմել է Ռուսաստանի սահմանադրական դատարան, վիճարկելով Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած պետական դումայի որոշումը։ Այդ մասին Կիևում հայտարել է Օստավնիխը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խորը անհանգստություն է հայտնել կապված Բաքվի դատարանի երեկվա դատավճրի հետ։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, 7 տարվա ազատազրկման նրա ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին։ Ըստ պետքարտուղարության դատավճիրը պայմանավորված է Լեյլա և Արիֆ Յունուս իրավապաշտպանների գործունեությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային լարվածության թուլացման նպատակով կազմակերպված միջոցառումների նրանց մասնակցությամբ։ Քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչության վարույթում քրեական գործով պարզել են օգոստոսի 4-ին Ագարակում հնչած կրակոցների մի շարք հանգամանքներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի հաղորդմամբ ձերբակալվել է 3 անձ սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հանդես է եկել հայտարարությամբ Աբխազիայում ռազմական գործողություններ սկսելու 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հազարավոր զոհերի և 100,000-ավոր հաղթականների մասին ընդգծելով Մարգվելաշվիլին նշել է. «Տարածքային ամբողջականությունն անպայման կվերականգնվի և դա տեղի կունենա խաղաղ ճանապարհով փոխադարձ հարգանքի վստահության համագործակցության մթնոլորտում»։ Պենտագոնը տվյալներ ունի, որ իսլամական պետության զինյալները ըստ ամենայնի օգտագործում են վտանգավոր քիմիական զենք Իրաքում քրդական ուժերի դեմ պայքարելիս։ The Wall Street Journal տեղեկացնում է, կան լուրեր, որ ահաբեկչական խմբավորումը ձեռք է բերել վտանգավոր քիմիական զենքի տեսակ։ Հունաստանի խորհրդարանն ընդունել է Եվրամիության 85 միլիարդ եվրոյի տրամադրման պայմանները։ Եվրամիության օգնության 3-րդ փաթեթի տրամադրման պայմաններից են հարկերի ավելացումը, բյուջետային ծախսերի կրճատումը, կենսաթոշակային տարիքի երկարաձգումը։ Նախքան քվեարկությունը վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը խորհրդարանի որոշումը որակել է անհրաժեշտ քայլ։ Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Չիրկինը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Մոսկվայի զինվորական դատարանի որոշմամբ Չիրկինը զրկվել է զինվորական և պարգևատրումներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Կուբա ամերիկյան դեսպանատան դրոշի բարձրացման արարողությանն անձամբ մասնակցելու նպատակով։ Կուբայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը փակվել էր 55 տարի առաջ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հակալություն անուս շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացած թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի իշխանությունների ամենասիրելի ռուսահայերից մեկի Անդրանիկ Նիկողոսյանի բարձրաձայնած երազանքի շուրջ կրքերը չեմ մարում։ Այս օրերին ինչպես падգամավորներից, այնպես էլ այլ շրջանակներից պանջներ են հնչում զրկել Պուտին ակումբների հիմնադրին հայաստանյան պետական պարգևից։ Ինքը Նիկողոսյանով Հայաստանի ապագան տեսնում է ռուսական կայսրության մեջ, վստահ է, որ ավելի շուտ նման պահանջ չնչեցնող падգամավորներին կզրկի է մանդատից, քան իրեն որևէ պարգևից։ Առաջին անգամը չէ, որ Նիկողոսյանը բարձրաձայնում է Հայաստանը Ռուսաստանին ենթարկեցնելու մասին, անգամ իր հնարավորությունների սահմաններում դրան ուղված որոշ քայլեր էր նախաձեռնել, սակայն դա երբեք իրեն չի խանգարել լինել հայաստանյան իշխանական վերնախավի սիրված ու սպասված հյուրերից մեկ ու անգամ բազմաթիվ պարգևների արժանանալ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ողջունելով պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի դիրքորոշումը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը Անդրանիկ Նիկողոսյանին չի զրկի ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևից՝ պատվո մեդալից։
Չկա նման ընթացակարգ։ Ողջունում եմ իհարկե զայրույթը Էդմոն Մարուկյանի։ Դա, կարծում եմ, հասարակական հարվածի և պարսավանքի ենթակա է։
Եթե դուք ունենայիք հնարավորություն, կանեիք։
Եթե դա տրվեր նրա քաղաքական գաղափարական գործնեության համար, կփորձեի։
Մարուկյանը դիմել էր խորհրդարանի ղեկավարին առաջարկել զրկել Նիկողոսյանին մեդալից։ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության խորհրդի նախագահ Հայաստանում Պուտին ակումբների ջատագով Անդրանիկ Նիկողոսյանը օրերս հայտարարել էր, թե ծարերի հետևում չէ այն օրը, երբ Հայաստանը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ կմտնի Ռուսաստանի գազմի մեջ, եթե Ռուսաստանը դեմ չլինի։ Նիկողոսյանին մեդալի արժանի էր համարել ազգային ժողովի նախկին նախագահ, ներկայիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2013-ին։ Մասնագիտությամբ փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը պատրաստ է օգնել Գալուստ Սահակյանին ազատության հետ զրույցում ասաց մեդալի զրկելու ճանապարհներ հուշել։ Եթե լինի քաղաքական կամք, իրավական մեխանիզմները կան, հայտարարեց պատգամավորը։ Սկզբունք կա, եթե պետական մարմինը պարգևատրելու որոշում է կայացրել, կարող է նաև չեղյալ համարել նախորդը։
Եթե վատ իրավաբաններ են խորհրդվել ԱԺ նախագահին, ես դեռ չեմ հանդիպել ԱԺ նախագահին, ճիշտ ասած, ես պատրաստվում եմ ես էլ իմ խորհուրդը տամ, ես կարող եմ այդ նախագիծը պատրաստել։ Եթե վախ կա, որ նա ինչ-որ մեկը դատարանում բողոքարկել, ես կարող եմ ԱԺ նախագահի անունից պաշտպանել այդ որոշումը դատարանում։
Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, անձնապես չի ճանաչում Անդրանիկ Նիկողոսյանին, բայց նրա հայտարարությունները Սահակյանի սրտով էլ չէին։
Բաժանում էր հետևյալ կերպ հայերին՝ ցեղակրոններ, հայրենասերներ և կոսմոպոլիտներ, բայց նույնիսկ պատմության ընթացքում այդ կոսմոպոլիտները այդպես անհեթեթ տխրահարչակ խոսք չեն ասել, և չեմ ուզում, որ դա այսպես քննարկվի նաև իշխանական կառույցներում, որովհետև դա իմիջայլոց բնութագրում է մարդուն, հենց իրեն է բնութագրում, և երևելի մի անձնավորություն չէ, որ ասել է։
Պարգևները բաշխելուց պետք է այնպիսի չափանիշներ ունենանք, որ նախկինում ստացած մարդիկ իրենց վատ չզգան, որ այն մեդալը, որ իրենց է հանձնվել, նաև հանձնվել է մի այնպիսի մարդու, որը որ խայտարակում է ռեսպուբլիկան, հա, այսպես ասած։
Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության դեմ արված որևէ հայտարարություն պետք է դատապարտվի նաև իրավական ընթացակարգով, համոզված է պատգամավոր Մարուկյանը։
Թող երկաթները մնան իր մոտ, բայց այն որոշումները, որոնցով որ նա արժանացել է, դրանք մեր արխիվներում չպահպանվեն, պահպանվեն զրկված կարգավիճակում։ Մի մարդու հարգենք, պատվենք, ինչ որ պատիվների արժանացնենք, վաղը մյուս օրը նա դառնա Ալիևի խորհրդականը, չգիտեմ, Հայաստանի դեմ ինչ որ հարցերով։ Ինչ պետք է մենք դա հանդուրժենք։
Էդմոն Մարուկյանը սպասում է, որ դատապարտող հայտարարություններով հանդես կան նաև Նիկողոսյանին պարգևատրած պետական մյուս մարմինների ղեկավարները։
Դա Երևանի քաղաքապետարանն է, պաշտպանության նախարարությունը արդեն տեղեկատվություն կա, որ զենքից զրկված է նա, բայց նա դերևս ունի Անդրանիկ Օզանյան, Գարեգին Նժդեհ մեդալներ, մշակույթի նախարարությունն է, հանրապետության ոստիկանությունն է, այսինքն այս մարմինների ղեկավարները նույնպես պետք է հայտարարեն, որ գոնե դատապարտում են այդ մարդու հայտարարությունները։
Հայաստանցիների նեղ շրջանակի միայն վերջին տարիներին հայտնի դարձած Նիկողոսյանը, տեղեկանալով Մարուկյանի իրեն մեդալի զրկելու պահանջին, հայտարարել էր, ավելի հեշտ է Մարուկյանի մանդատը հետ վերցնել, քան իմ մեդալները։ Գալուստ Սահակյանն արձագանքեց հայտարարությանը.
Եթե ուզում ես հերոսանաս, քեզանից ավելի ճանաչելին Խարազանի անպատվի և հերոսացում է, կարծում եմ այդ թեմայով է նաև այդ արտահայտությունը արել։
Ռուսական միջավայրում Նիկողոսյանի մատնանշած միտումները չկան, համոզված ասում էր Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան։
Նախազգն է, հետո պետությունը, նրա հավերժական գաղափարախոսությունը, այդ մոդելից ովքեր դուրս են գալիս, դրանք քննարկման ենթակա գործոններ չեն, պարզապես դրանք միջավայրի այն անձնավորություններն են, որոնք մտածում են այստեղ այնտեղ ծառայամիտ իրենց վերաբերումը հնարավոր է մի բան գցել և մտածել, որ դա կարժևորվի։ Դրանով նախ եւ առաջ վարկապեկել է ռուս իրականությունը, որը երբևիցե այդպիսի միտումներ դեռևս ոչ պատմության ընթացքում, ոչ էլ այսօր չի ունեցել։ Կարծում եմ, ոչ թե պիտի խարազանենք մենք, ինձ ասել են, որ նա ապրում է Ռուսաստանում, այլ ռուսական միջավայրը կարծում եմ նորից հարվածներ կհասցնի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը երեկ որոշեց վաճառել նաև Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ մարզահամերգային համալիրը, որը գտնվում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող Ուշակոթողի հարևանությամբ, առաջկա տարիներին կվերածվի ժամանցի կենտրոնին, ներառելով ռեստորաններ, ջրաշխարհ, խաղատուն։ Որքանով է նպատակահարմար ցիեռնակաբերդի հարևանությամբ մոլ ու խաղատուն կառուցելը, ով է գնորդը և ինչ ճակատագիր է սպասում Երևանի պատմամշակութային անշարժ հուշարձանին, Սարգիս Հարությունյանը փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Կառավարության երեկվա որոշմամբ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ խաղատուն է կառուցվելու։ Գործադիրի երեկվա նիստում որևէ մեկը դեմ չարտահայտվեց, որ մոտ $67 միլիոն գնահատված Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրն ու հարակից 9.5 հեկտար հողամասը ավելի քան 2 անգամ էժան գնով $30 միլիոն առանց մրցույթի վաճառվի ՆՏԱ Investment Group-ին, որը ընդամենը 1 ամիս առաջ է հիմնադրվել։ Նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, թե 4 տարվա ընթացքում ավելի քան $100 միլիոն ներդրում կատարելով գնորդը ինչի պետք է վերացի համալիրը։
Հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ, ինչպես նաև կապահովի 250 նոր աշխատատեղի ստեղծում։
Նախարարը ոչինչ չասաց խաղատան մասին։ Միջդեռ կառավարության որոշման նախագծից տեղեկանում ենք, գնորդը համալիրում նաև խաղատուն է կառուցելու։ Նույն պարբերությունում նաև նշված է, կառուցապատման արդյունքում համալիրը վերածվելու է ընտանեկան ուղղվածության կենտրոնի, հյուրանոցները ունենալու են 350-ից ավելի ընտանեկան ոճի սենյակներ։ Մեկ այլ մեջբերում կառավարության այդ որոշումից՝ համալիրի ճարտարապետական լուծումները լինելու են կախարդական գորգի թեմաներով, որը յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է վայելել իր երեխաների հետ և դարձնել երկար տարիների հիշողություններ։ Իդեպ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կառավարության նիստի ընթացքում տեղեկացավ, թե գնորդը քանի տարում է իրականացնելու իր պարտավորությունները։
Ներդրումը 4 տարվա ընթացքում է ներկայացնելու, պարոն
Արքու վաճառքի պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել 1 ամսվա ընթացքում։ Ըստ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի հուլիսի 25 գրանցված ՆՏԱ Investment Group-ի միակ հիմնադիրն է Արմեն Զավենի Գևորքյանը։ Ընկերությունը և Գևորքյանի բնակարանը նույն հասցեում են Հրաչյա Քոչարի 22 շենքում։ Այցելեցինք պարզելու, թե ով է հանրությանը անհայտ գործարարը, ով պատրաստ է վերջին տարիների խոշորագույն ներդրումներից մեկը կատարել Հայաստանում և ընտանեկան ուղղվածության կենտրոն ունենալու համար վճարել $130 միլիոն։ Նրա բնակարան գրասենյակը հսկայական ճակ ունեցող ու վթարային հիշեցնող շենքի վերջին հարկում էր, դուրը չբացեցին։
Բայց ես Արմեն Գևորքյանի հետ
տանը չի,
լավ, ուշ կգա, կներեք։ Հա, մենք ուղղակի լրագրող ենք, համալիրի գնման հետ կապված ենք եկել։ Հա, ուզում ենք պարոն Գևորքյանի հետ մի փոքր տանը չի, շատ լավ։
Ազատությունը դիմեց Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, խնդրելով ներկայացնել, թե ինչ են մտածում այս կապակցությամբ և մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից հետո ինչպես են պատրաստվում աշխատել խաղատան հարևանությամբ։ Թանգարան ինստիտուտում գերադասեցին չարզագանքել։ Միաժամանակ պարզվեց, որ Հայաստանի կառավարությունը դեռ դատական վեճի մեջ է ԲԱՄՕ ընկերության հետ, որը 10 տարի առաջ գնեց կառույցը $5.3 միլիոն, սակայն $25 միլիոն պարտքի դիմաց կառավարությունը անցած տարի այն հետ վերցրեց ընկերությունից։ ԲԱՄՕ-ի փաստաբան Արմինե Հակոբյանը այսօր հայտարարեց, անհասկանալի է, ինչպես կարող է կառավարությունը վաճառել համալիրը, քանի դեռ չի ավարտվել դատական վիճաբանությունը։
Մենք շարունակել ենք ներպետական դատարանում, եթե որևէ հաջողության չհասնենք, իհարկե նաև մարդիրավունքներ եվրոպական դատարանում շարունակել ենք իրավական դաշտում պայքարել։
Կառավարության երեկվա որոշումից նաև հայտնի է դառնում, որ 9.5 հեկտար հողամասից բացի Երևանի քաղաքապետը ՆՏԱ Investment Group-ին դարձյալ առանց մրցույթի պետք է վաճառի եւս 8.5 հեկտար հողամաս, որը գտնվում է Համալիրին հարակից տարածքում։ Ինչ գնով է վաճառվելու հողամասը, տեղեկություն չկա։ Պարզ չէ նաև, ինչու են Հայաստանի իշխանությունները առանց մրցույթի և հենց ՆՏԱ Investment Group-ին վաճառում խոշոր օբյեկտը։ Պարզ չէ նաև, ով է իրականացրել Համալիրի գնահատումը, արդյոք գնահատող ընկերությունների մրցույթ հայտարարվել է թե ոչ։ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել Պաշտպանության նախարարություն ու Երևանի քաղաքապետարան, պատասխան դեռ չկա։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով ակնհայտ է, որ նորաստեղծ ՆՏԱ Investment Group-ը հիմնադրվել է միայն այս գործարքի համար։
Ես դա բնական հարցեր առնում, արդյոք ունի այս ֆիրման փորձառություն, որոնք են նրա աշխատանքային պայմանները եւ որն ամենակարևորն է, այս ֆիրման նորաստեղծված որևէ կարգի բանկային երաշխիքներ, որը որ օրինակ այս ներդրումային ծրագրին հետ ամրակացված անհրաժեշտ է լինելու դրամական միջոցներ եւ այլն եւ այլն, որտեից հայթայթելու, ոնց հանելու ներդրումային ծրագիր, ասած մի շարք նման կարգի հարցերի պատասխաններ պետք է տա, որը որ ներկա պարագայում չի տալի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սակայն նոր հատկացում Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնին սատեղի ունենում ընդամենը մի քանի ամիս անց այն բանից հետո, երբ նույն կառավարության միջնորդությամբ Սունդուկյանի անվան թատրոնը մի քանի միլիոն դոլարի արտասահմանյան վարկ վերցրեց։ 10 տարի առաջ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված թատրոնի տնօրինությունը մեծածավալ վարկը մտադիր էր ուղղել կառույցի վերազննման ու վերանորոգման, սակայն պարզվում է չի տեղավորվել ոչ միայն 7 միլիոն դոլարի, այլ նաև կառավարության նոր հատկացրած գումարի մեջ։ Սիսա Գաբրիելյան տեղյակ մանրամասներին։
Երեք կառավարությունը 4 միլիոն դրամ հատկացրեց Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին վերանորոգման համար։ Չնայած որ նույն այդ նպատակով Մայր թատրոնը մոտ կես տարի առաջ արդեն իսկ 7 միլիոն եվրո էր ստացել, ընդ որում այդ գումարը կառավարությունը վերցրել էր վարկով 23 տարի մարման ժամկետով։ Ակադեմիական թատրոնի ծախսերը սակայն այսքանով չեն ավարտվի։ Թատրոնի տնօրեն Ստեփան Դավթյանի խոսքով եւս 58 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ օթորակման նոր համակարգ տեղադրելու համար։
Բայց այդ նման աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է սկզբնական էտապում փուլում նախագծային նախահաշվային աշխատանքներ, որը կատարում է ինչ որ մեկ ուրիշ կազմակերպություն։ Երեք կառավարության որոշմամբ 4 միլիոն դրամ այդ գումարը նախագծային նախահաշվային աշխատանքների համար տրամադրվեց։
Ավելի վաղ թատրոնին գումար էր հատկացրել նաև Լինսի հիմնադրամը, թե հստակ որքան է ծախսվել, թատրոնի տնօրենը դժվարացավ նշել, բայց վստահեցրեց, որ գումարները ծառայում են իրենց նպատակին։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը սակայն թատրոնի տնօրենի հետ համամիտ չէ։ Թատերագետը դեմ չէ Սունդուկյանի վերազինմանը, սակայն նշում է, եթե դա արվում է մշակույթի զարգացման համար, ապա կարելի է գոնե չանտեսել մյուս թատրոնները։
Սունդուկյանի անվան թատրոնին պետք է շատ ավելին տալով հանդես, մենք չմոռանանք ստրատեգիական նշանակության մյուս թատրոնները. Գորիսի թատրոնը, Արտաշատի Ամոխարազյանի անվան թատրոնը, նաև համայնքային թատրոններին, Կապանի թատրոնը, Գավառի Քալանթարի անվան թատրոնը, որոնք սարսափելի ծանր վիճակում են գտնվում։
Մայր թատրոնի տնօրենը սակայն բնական է համարում, որ կառավարությունն իրենց ավելի շատ գումար է հատկացրել։ Թատրոնն իզուրջ է կոչվում ազգային ակադեմիական։
Ինչ որ մի տարբերություն պետք է լինի, ասենք սովորական թատրոն, ասենք Պետրոս Պետրոսյանի թատրոն եւ Պետրոս Պետրոսյանի ազգային թատրոն։ Ինչի համար է ինքը ազգային, այն էլ ակադեմիական։ Հիմա ինչ եք ասում, ասենք դե մետրո թատրոնին հատկացնել այնքան գումար, ինչքան Սունդուկյան թատրոնին, նույնիսկ Պարոնյան թատրոնին հատկացնել այնքան, ինչքան Սունդուկյան թատրոնին, չի համապատասխանում։ Պարոնյան թատրոնը 2-3 անգամ կմտի Սունդուկյան թատրոնի բեմի մեջ դուրս գա։
Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը մինչդեռ ընդգծում է, միայն փափուկ աթոռներով ու նորարարական տեխնիկայով լուսավորված բեմով թատրոնին կյանք չի տա։ Անհրաժեշտ է թարմացնել խաղացանկն ու ամենակարևորը դերասանները պետք է արժանավույնս վարձատրվեն։
Հրազդանի քաղաքային թատրոնի, Աբովյանի քաղաքային թատրոնի տարեկան բյուջեն, այսինքն սուբսիդիան 3 միլիոն դրամ է։ Մինչդեռ նախագահականում անցած տարի 6 միլիոն դրամ ծախսել են զուգահեռություն գնելու համար։
Ազգային ակադեմիական թատրոնի վերանորոգումը նախատեսված է ավարտել 1 տարի անց միայն։ Մինչ այդ թատրոնում ներկայացումներ չեն բեմադրվի։ Թատերախումբը կշրջագայի մարզերով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը չի սուբսիդավորի խոշոր բիզնեսից ախսած էլեկտրաէներգիայի սակագնի լրացուցիչ 693 դրամը։ Իշխանությունների սուբսիդավորման խոստումը պարզվեց վերաբերում է միայն բնակչության, առայժմ պարզ չէ, թե ինչ որոշում է կայացվել փոքր ու միջին բիզնեսի պարագայում։ Վարչապետը միայն հայտարարել է, որ պատրաստվում է հարցը քննարկել երկրի նախագահի հետ արձակուրդից հետո։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը պնդում է, կառավարության նման որոշումը տանում է շղթայական թանկացումների ու տնտեսության էլ ավելի վատթարացման։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Վարչապետի երեկվա խոսքերից հետո ոչ թալանին նախաձեռնությունը կրկին փողոց դուրս գալու ծրագիր է մշակում։ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ պետությունը օգնելու է միայն բնակչությանը, խոշոր բիզնեսը փոխհատուցում չի ստանալու։ Փոքր ու միջին բիզնեսի դեպքում դեռ հստակեցում չկա։ Վարչապետը ասել էր, որ հարցը պետք է քննարկի նախագահի հետ։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը վարչապետի այս հայտարարությունից հետո իշխանություններին մեջբերում եմ խելքները, գլուխները հավաքելու կոչ է անում։ Նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանի կարծիքով այսպես ստացվում է, որ բնակչության համար նոր սակագնի հիմնավորվածությունը հարցականի տակ է և պետք է աուդիտ անցկացվի, իսկ բիզնեսի դեպքում հիմնավոր է, մինչդեռ բոլորն էլ նույն հոսանքից են օգտվում։
Եթե սկսում են ուսումնասիրություն, որը նշանակում է, որ կասկածի տեղիք է տալիս այդ թանկացումը, այս դեպքում պիտի սուբսիդավորում, եթե անգամ լիներ բոլորի համար, որովհետև չի կարող է թանկացումը մի մասի համար լինել հիմնավոր, մի մասի համար անհիմն։ Եթե անհիմն է, եթե ինքը կասկածի տեղիք տվող թանկացումը, ուրեմն չպիտի ազդի որևէ մեկի վրա, քանի դեռ ինքը չի հիմնավորվել, եթե կհիմնավորվի։
Նախաձեռնությունը քննադատում է որոտանի կասկադի վաճառքի հաշվին կատարվող փոխհատուցումը, բայց եւ ընդգծում, այս դեպքում էլ մասնակի փոխհատուցումը միևնույնն է բերելու է թանկացումների։
Բոլորն էլ գիտակցում են, որ հոսանքի թանկացումից հետո լինել է շղթայական թանկացում, հենց առաջինը սպառողական ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հա թանկացումը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով վարչապետի հայտարարությունը գործարարների համար անակնկալ էր եւ չակերտավոր նվեր։ Տնտեսագետը նույնպես մինչեւ 3 կարծում էր, որ սակագնի տարբերության փոխհատուցումը վերաբերում է բոլորին։
Հայաստանում չկա ընդհանրապես պատկերացում ռազմավարություն զարգացման, այդ տնտեսության զարգացման, եւ այդ քայլերը նշանակում է, որ ուղղակի օրվա իրավիճակի ձեռներով քայլեր ենք մեկանում։ Հակառակ դեպքում գոնե 2-3 ամիս բիզնեսին կասեմ, որ այդպիսի վիճակում ենք հայտնվում։
Խաչատրյանը վստահ է, այս քայլի հետևանքները շատ արագ շոշափելի կդառնան։ Թանկացումները տարբեր ոլորտներում անխուսափելի են, արդյունքում շատ արտադրանքներ կդառնան անմրցունակ։
Գյուղատնտեսական մթերքների վրա կազդի, ոչ պարենային, ոչ պարենային մթերքների վրա կազդի բոլոր բնակավարները, որովհետև ի վերջո հոսանքը ոչ միայն տեղ չկա, որ չի օգտագործվում, հատկապես այն ծառայություններում, որտեղ որ ավելի շատ է օգտագործվում, նույնիսկ այդ ծննդի օբյեկտները, այսպես ասեմ, ընդհանրեն գների բարձրացում պետք է տեղունեն, այ վերջո այդ ամենի հոսանքի հետ կապված։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաների մասին Սյունիքի մարզպետին ու նրա մերձավորներին վերագրվող մի շարք հանցագործությունների մասին Գորիսում սովորաբար նախընտրում էին քարլռություն պահպանել, տեսածի մասին պատմելը կարող էր հանգեցնել նոր պատմության։ Այժմ արդեն երբերթական ծեծկրտուքի առանցքային կերպարները Սյունիքի մարզպետի որդին եւ այլ մերձավորներ ճաղերի ետևում են։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյան այցելել է Սյունիքի մարզ, հասկանալու թե ինչ մթնոլորտ է այստեղ տիրում, ինչպես են մարտիկ արձագանքում հերթական արյունալի պատմությունը և առհասարակ Հայաստանի ամենասկանդալային պաշտոնյային վերաբերող հարցերին։
Գորիսի դրամատիկական թատրոնի նկարիչ Համլետ Թադևոսյանին անգամ արվեստագետի իթեմտությունները չեն բավարարում նկարագրելու Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը։ Նրա խոսքով մի խումբ մարդիկ կարգեր են հաստատել ու պարտավորեցնում են ենթարկվել դրանց։
Գորիսում ամենից դասավորված է հերթական ձևով։ Խանը դրել է իր մարդկանց, ամեն ինչ պետք է լինի այսպես։ Բոլորը պետք է ենթարկվեք այսպես։ Եթե չես ենթարկվում կանոններին, դու ուրեմն փչացած մեխանիզմ ես, քեզ կհանեն ուրիշի կդնեն, գնա չլվիր աշխարհով, մեկ գնա թափարիր։
Գորիսեցի մեր զրուցակիցը խոսեց, բայց մտավախությամբ, թե կարող է կորցնել իր առանձին էլ ցածր վարձատրվող աշխատանքը։ Հիշում է նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո ինչպես էին արգելում մարդկանց գնալ քաղաքի կենտրոն հանդիպելու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին։
Չեմ ասում չգնաք, չգնաք եւ վերջ, կամ մի ոպե։ Հիմա որ ասում են խոսքի ազատություն գոյություն ունի, կա խոսքի ազատություն գոյություն չունի, խոսել կխոսես, բայց հետո կպատժվես։ Հիմա ես ես այսքան որ ասեցի, չգիտեմ ինչպես կանդրադառնա հետագա իմ աշխատանքի վրա, աշխատանքները որը մի հատ քրչոտ աշխատանք են տվել։
Գորիսեցի տարեց մեկ այլ զրուցակից, ով չցանկացավ ներկայանալ, շշուկով խոսեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին։ Նկատի ունենալով մարզպետին ու նրա մերձավորներին վերագրվող հանցավոր պատմությունները, շեշտեց, թե մարզպետի մերձավորներին Գորիսում թույլատրված է ամեն ինչ հասարակ գորիսեցիներին ստրկացնելու համար։
Ուղղակի ամբողջի ստորոգապահում։
Ո՞նց է կզբում այդ ստրկությունը, ինչ անում ոստիկապահում։
Ոչ մեկը չէ կարող խոսեն առաջ, ինչ ուզում անում, ինչ ուզում անում։
Այսինքն ինչ ա ուզում, ինչ անում։
Կարող լիբոր մարդի վերացնի, լիբոր մարդի ճշի ես մեկը մեկը։
Զրուցակիցս խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ նկատեց, որ գոլ համարանիշով մի Մերսեդես ավտոմեքենայից հետևում են մեր զրույցին։ Մարզպետի կողմնակիցներից է կրկին շշուկով ասաց տարեց գորիսեցին.
Մեզը կարևորությունը։
Ուրեմն ձեզ կարող վնասել։
Հոսպիտալ։ Իրեն գիտեն ուր են տանում։
Գորիսեցիները շեշտում են, թե միայն տարեցները կարող են քիչ թե շատ ազատ խոսել մարզում տիրող վախի մթնոլորտի մասին։ Շատերը, որպես կանոն, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա ընտանիքի մասին հարցերին հրաժարվում էին պատասխանել։
Ես այդ խոսքը չեմ կարող ուշքան ասել։ Նորից եմ ասում, ինչ չվերաբերվող հարցերա դրանք։
Նորից եմ ասում, այդ թեմայի մասին ինձ խոսեք։ Իսկ ընդհանրապես ես չի դարձնում, չեմ կարող պատասխան ձեր հարցին։
Ես չեմ կարող ասել։
Չեք լսել դոնը։
Չէ։ Տերյակ։
Ու մարզպետի դեմ մահափորձեր ես վերջերում, հետո չեք լսում։
Չէ,
այդպես բաներից հեռվում, այդ իրանց գործն է, իրանք կարող են, իրանց գործերը իրանք գեղեցիկ կերպով դասավորում են։
Ինձ ոչ մի բան չի իրալ, եմ արդը թափա մարդը ղեկավարը մալի, հրան, գին մեզ թե մի օրը շուտ դինեն ավելի դավանալի, երբեք չէ երբեք չէ
Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանը, սակայն, համաձայն չէ, թե Սյունիքում վախի մթնոլորտ կա։ Ըստ նրա, այդ կարծիքը Երևանում է ձևավորվել ու ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։
Որտեղ եք դուք տեսել վախի մթնոլորտ։ Ես այդպիսի մթնոլորտ ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Որտեղ եք տեսել վախեցած մի մարդ։ Ոչ մեկն էլ չի վախենում։ Դա Երևանում ինտելիգենցիայի ստեղծած, այն գենդերներ ուտող ինտելիգենցիայի ստեղծած պատկերներն են, որ կա վախի մթնոլորտ, դիկտատուրա կա։ Եթե վախի մթնոլորտ ունի ցանկացած հարցում, ցանկացած սյունեցի չի ապավնի Սուրիկ Խաչատրյանի ուժին, հեղինակությանը և օգնությանը։
Գորիսում ոմանք էլ կաշկանդված էին խոսել, քանի որ իրենց իսկ խոսքով անձամ մարզպետից օգնություն էին ստացել, բայց հստակ չգիտեին Սուրիկ Խաչատրյանն այդ գումարները սեփական գրպանից, թե մարզպետարանի բյուջեից է նվիրաբերել։
Ես այդ մարդուս վատքան չեմ տեսել, նա բարուց այդ քյասի բիների բանին միշտ թաղում մաղում նիսանում, ծախսերը փակում ա բանանում։
Մասպետը շատ լավ տղայա, ինքը մի ոսկի տղայա, աղկատներին օգնում, հիվանդին օգնում, մահացածներին օգնում, շատ լավ տղայա, պրոստը բարեկամները տանը տրա պատվեց խաղան, թե չէ ինքը շատ լավ տղայա։
Ինչպե՞ն որ մարզպետի մերձավորները անթափ ներգրաված են այդ կրիմինալ դեպքերի մեջ։
Հաճախակի չի երկու անգամ եղել, այն էլ իրանք են կպնում, նրանք են կպնում, ես ինչ իմանամ, ես ընդեղ եմ եղել։
Գորիսեցի Համլետ Բաբաջանյանը դասավանդում է տեղի պետական քոլեջում, Սյունիքում տեղի ունեցող դեպքերի մասին պերճախոս չէ։ Վստահ է, վերևներում առանց իր ասելու էլ գիտեն, և նույնիսկ ենթադրում է, թե ինչու են հանդուրժում այս իրավիճակը։
Էդ իրանք գիտեն ղեկավարությունը, դե երևի պետք է որ գիտեն այդ ամենի մասին, եթե իրանք լռում են, ոչ չեն անում, սովորական մարդ ինչ կարող անի։ Ուրեմն ճիշտ են համարում, էլ որ կա այդ բաները ու ասում են հա թող լինի, ժողովուրդ հա էլի մարդ են, հա պիտի ընտրություններում բանում ձայների բանի հարցով, այդ էլ կա էլ այդ տիպի մարդ լինեն, որ կարողանան ձայն համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Այժմ էլ եղանակի մասին, Հայաստանի հիդրոթերևութաբանական ծառայությունը զգուշացնում է առաջիկա օրերին սպասվող Հայաստանի համար աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանի մասին, կանխատեսելով մինչև 40 աստիճան և որոշ դեպքերում էլ 40-ից բարձր։ Աշխատանքային օրենսգիրքը նման դեպքերի համար հատուկ պայմաններ է սահմանում աշխատանքի վայրում գտնվող մարդկանց համար։ Միջդեռ գործընկեր Ռուզան Գիշյանը Երևանում միանգամայն այլ տեսարանի ականատես է եղել։ Լսենք հաղորդումը։
բացօթյա վայրերում աշխատող երևանցիները օթերևութաբանների հայտարարություններին հիմնականում չեն հավատում և սեփական չափից սարքերի միջոցով են փորձում պարզել, արդյոք ջերմաստիճանը հատել է 40 աստիճան ցելսիուսը, թեևս տորենս գրքի 40 աստիճան շոգի դեպքում գործատուները պարտավոր են հավելյալ ընդմիջումներ հատկացնել, մեզ հանդիպած երևանցիները պնդում էին, մինչ այժմ իրենց աշխատաժամերը չեն պակասել։
Իհարկե մեր Հայաստանի պայմաններում ոչ մի տեղ դա չի կիրառվում, շատ լավ գիտենք այդ ամենը։ Դրա համար էլ մեր այդ ցուցափեղկերում որ ցուցա տալի, թե ինչքան պետք է լինի, միշտ 40-ից պակասած ստանից։ Ստիպած աշխատում ենք, ուրիշ հնարավորություն ունենք չանելու։ Չունենք։
Ոչ, չենք պահանջում, որտե ոչինչ չեն անում։ Ոչ մի արձում չեն ընդառաջում։ Ընդհանրապես դուք չգիտեք, որ Հայաստանը չգրված օրենքներ են, այսինքն գրված իրագործող։
Տեսնում լինում ենք տաքսո վարորդները առավոտվանից մեկի մինչև հուշ երեկո։ Հովին ենք կանգնում, հեղուկ ենք շատ օգտագործում, մեկան մեջ գնում ենք տուն, մի կես ժամով հանգստանում ենք։ Մենք Հայաստանում սովորել ենք արդեն, որ 39-ն է կարելի դիմանալ, 41-ին է կարելի։
Ըստ օթերևութաբանների ամենաբարձր ջերմաստիճանը, որ գրանցվել է այս ամռան ընթացքում, 40.6 աստիճան ցելսիուսն է եղել։ Առաջիկա շաբաթներին մինչդեռ ըստ կանխատեսումների ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 42 աստիճան ցելսիուսի։ Ամենաշոգը կլինեն հանգստյան օրերը՝ օգոստոսի 15-16-ը։ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը այս օրերի շոգը բացատրում է իրաքից ներթափանցած տաք և չորոթային հոսանքների ազդեցությամբ։
Ջերմաստիճանը գիշերային ջերմաստիճանները կբարձրանան 27-28 աստիճանի մայրաքաղաքում չեն իջնի, իսկ ցերեկը կդատանվի 40-41 աստիճանի սահմաններում։ Օգոստոսի 17-18-ին չնչին 1-2 աստիճանով ջերմաստիճանը կնվազի և կդատանվի 39-40 աստիճանի սահմաններում, սակայն օգոստոսի 19-ից կրկին կբարձրանա, եթե Երևանի առանձին հատվածներում ասֆալտապատ, ծառազուրկ հատվածներում, եթե գրանցվի 41 եւ ավելին, 41.6, դա առանձնապես ոչ մի բան չի փոխում։ 41-ը եւ 42-ը դա մարդու մոտ նույն զգացողությունն է։ Եթե արդեն 40 է, արդեն մարդը օրգանիզմը ընկնում է ջերմային ստրեսի մեջ։
Ըստ մասնագետի այսպիսի տևական շոկ եղանակ Երևանում չէր գրանցվել վերջին 102-200 տարվա ընթացքում։
Երևանում օթերևութաբանական դիտարկումները սկսվել են 1843 թվականից եւ 1843 թվականից մինչեւ օրս մենք այսպիսի տևական շոկեր չենք ունեցել։ Ճիշտ է, ելի եմ կրկնում, մենք ռեկորդները չենք գերազանցել։ Ռեկորդը Երևանի համար 42.0 աստիճանն է, որը գրանցվել է 2010 թվականի օգոստոսի 3-ին, եւ Բեղրիում 43.7 աստիճան, որը գրանցվել է 2011 թվականի հուլիսի 31-ին։
Մասնագետները գյուղատնտեսներին խորհուրդ են տալիս ակտիվ ոռոգում կատարել, որովհետև այս օրերին օդի հարաբերական խոնավությունը շատ ցածր է։ Բարձր 5-րդ կարգի այս հրդեհավտանգ իրավիճակում էլ լինել շատ զգուշ։ Երևանցիներին ուղված հիմնական խորհուրդը արևի ուղիղ ճառագայթներից խուսափելն է, գլխարկներով ու հովանոցներով պաշտպանվելն ու հեղուկ շատ օգտագործելը։
Դե երևի 45-ից երևի անցած էլ կլինի, հիմա կոնկրետ այդքան երևի կլինի։
Հաստատ նվազագույնն է, էլի հայտարարվում, ասենք առավոտյան իմ ջերմաստիճանով 39-ներ, հայտա ամբողջ ցերեկն էին խոստացել 39 աստիճան։
Հիմա շատ շոգ է, մանավանդ ասֆալտը որ տականումա մոտ 38-40 գրադուս աստիճանը լինում, շատ անտանելի է Երևանում մնալը։ Ես ռայոնից եմ գալիս, գնում մեր մոտ դեպի հուսիսային մաս, մեր մոտ գովա։
Շոքին ո՞նց եք դիմանում։
Հոյակապ, ինչ հեղ է շոգ այլ, իրա ավիստենա պտի ես զվի համով ալ դելի։
Գիգիենա, դուշեր, հեղուկներ, հնարավորություն եթե կա, բացակայել հաղաքից։
Հանց եք պայքարում շոգի, դեմ ինչ եք ալի։
Ասեք, ջերմաչապ կտմեմ ճուրը, սարը ճրի մեջ։
Գիտեք, Հայաստանի ժողովուրդը ամեն ինչին էլ դիմանում այս տումը։
Այս հատվածում էլ առաջարկվում տեղափոխվել Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի տաղավար, որտեղ այսօր հյուրընկալվել է Էկոնոմիկայի նախարարության Տուրիզմի վարչության պետ Մեխա Կապրեստյանը եւ պատասխանել ամառային հանգստին վերաբերող առավել խնդրահարույց հարցերին Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը, բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան։
Բարև ձեզ։
Ամառվա վերջին ամիսն է, Facebook-յան օկտատերերը նաև հայաստանյան հանգստի թեմայով մի շարք հարցեր են ուղղել ձեզ։ Վազգեն Զուռնաչյանն ասում է, ինչպես է վերահսկվում տուրիստական ընկերությունների որակը, կա ինչ որտեղ կարող է դիմել խաբված տուրիստը։
Կարևոր հանգամանք կա։ Օրենքով զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքով նախատեսված է, որ զբոսաշրջային օպերատորը զբոսաշրջիկին այդ փաթեթը վաճառելիս պետք է կնքի պայմանագիր։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները, զբոսաշրջիկները, սպառողները իրենց իրավունքին տեր լինեն եւ կնքեն այդ պայմանագիրը։ Իսկ եթե այս կետերը խախտվում են, օրենքի մեկ այլ դրույթ ասում է՝ պայմանագրի բացակայության կամ պայմանագրում պարտադիր դրույթներից մեկի բացակայության դեպքում, եթե վեճ է առաջանում, հաշվի է առնվում սպառողի հիմնավոր բացատրությունները։
Օկտատերը գրել է, հենց երեք վերադարձանք Best Western ախվերան հյուրանոցից, որտեղ բացօթի ալողավազանում սատկած մուկ էին հայտնաբերել։ Հյուրանոցի տնօրեն մենեջերի հետ զրույցից պարզվեց, որ բառացի մեջ բերում եմ, դա նորմալ է, մեր պայմաններն էս են, դե մեր մոտ դաշտային պայմաններ են, արդյոք սա բարձրակարգ հյուրանոցի մենեջերի պատասխան է։
Best Western ախվերան հյուրանոցը բավականին լավ հյուրանոց է, և
պատասխանի
հետ համաձայն չեմ, դա հնարավոր է, բնական է, որ մուկը գա ընկնի լողավազան։
Ամեն դեպքում սա մասնավոր է,
գիտեք,
սպառողի իրավունքն է խախտվում։
Այո, նման դեպքեր
կարող են 40,000 դրամ մեկ օրի քիչ գումար չէ,
դեպքեր կարող է լինել, եթե սա իրականում իր հանգստի համար խոչընդոտ է եղել, վնասել է եւ այլ որակի առումով, կարող է պահանջել փոխհատուցում, դիմել դատարան։
Մի քանի օկտատեր պարբերաբար այդ հարցը նա բարձրացրել, որ դեռ Հայաստանում հանգստանալը շատ թանկ է, թեպետ դուք բարբերաբար նշում եք, հատկապես դուք, որ էժան է, ամեն դեպքում մարդիկ նախընտրում են ծաղկաձորում հանգստանալու այդ գումարով գնալ ծով Վրաստան,
ասեմ,
եւ ընդհանուր առմամբ ինչու ձեր ասած այդ մատչելիությունը այդպես ակնհայտ չի համար։
Ես բարբերաբար նշում եմ եւ հենց ոչ թե ասում եմ մեզ մոտ էժան է կամ ինչ որտեղ թանկ է, այլ
հաշվի
առնենք, որ նախ թանկ էժան չէ, այլ մրցունակ են թե ոչ, եւ համեմատության մեջ պետք է ասենք էժան են թե թանկ են։ Մեր հայրենակիցներից իր հանգիստը անցկացրել էր Կոբուլեթյում եւ շատ այդպիսի մի հրապարակում էր 7, չգիտեմ, մղձավանջային օր Կոբուլեթի բարձրակարգ հյուրանոցներին։ Այսինքն տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք էժան է ավելի, այսինքն կարելի
է, դա էլ է կարող է պատահի շարքերում
կարելի է, դա էլ կարող է լինել կարող է պատահի շարքերում, այո, դրա համար եմ ասում, այսինքն տեսեք, բոլոր այսպիսի դեպքեր կարող են լինել, եւ մենք նույնիսկ նորից ընդհանրացնենք եւ ասենք, որ մեզ մոտ միշտ թանկ է, այնտեղ միշտ, ոչ, այդպես չի։ Բերեք համեմատենք իրականում, եթե մենք համեմատենք Կոբուլեթի այն վայրերը, որը ըստ մեզ էժան է, նրանց կարգը որակի առումով, եւ նմանատիպ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ Հայաստանում, մենք կտեսնենք, որ Հայաստանում թանկ չէ, նույնիսկ ավելի մատչելի, ավելի մրցունակ են գները նույն կարգի ծառայություններ մատուցող օբյեկտներում։
Օրինակ, եթե միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքը, որտեղ ամսական օրինակ, հա, առավելագույնը 150,000 դրամ է ու ընտանիքում կա, ասենք, 6 հոգի, այդ մարդիկ ուզում են հանդգնել, հանգստանալ, մեղմ ասած հանդգնելը չակերտնելու։
Բոլորովին վերջերս հենց հրապարակում եղավ հեռուստատեսությամբ գովազդ։
Այո։
6,000 դրամ
օրը։
Օրը 3 անգամվա սնունդով։ Կոբուլեթյում ինչ արժի։
18-9 դոլար օրը։
6,000 դրամը ինչքան է։ 3 անգամվա սնունդ նկատի ունեմ
մեջը։ 3 անգամվա սնունդով, այո։
8-9 դոլարով։
10-11 Facebook-ում հանդիպում ենք հաճախ այդպես հայտարարություն։
Ես ձեզ ասեմ, այդ գներով կարելի է լինի, բայց այդ գներով չեն լինի առանձին սանհանգույցով համարներ։ Ելի ասում, պետք է որակնել մեկ բերենք համեմատենք։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղարաչյանը, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեսնենք, թե ինչ են գրել հայաստանյան թերթերը։ Առավել ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է մարզահամերգային համալիրի վաճառքի գործարքին։ Ասել, թե այս գործարքը խայտարակություն է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Պատկերավորում է թերթն ու շարունակում. Այս գործարքը խայտարակություն լինելուց բացի նաև դասական կոռուպցիայի օրինակ է։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չէ գնահատել տեղի ունեցած գործարքը, որի արդյունքում հսկայական պետական գույքը հանրությունից գաղտնի ձևով կես գնով տրվեց մի ընկերության, որը, ինչպես ժողովուրդը պարզեց, ընդամենը օրեր առաջ է բացվել։ Իդեպ, երբ Սերժ Սարգսյանը զբաղեցրեց նախագահի պաշտոնը, որոշ ժամանակ հետո իշխանական կուլիսներում խոսվում էր, թե նախորդ նախագահը մի շարք խոշոր գործարքներից իր փայնուն էր, և այն երբեմն ավելի մեծ էր լինում, քան գործարքի պաշտոնական արժեքը։ Կասկած չկա, որ որոշ ժամանակ անց ներկայի մասին էլ նույնն են պատմելու, և օրինակներից մեկն էլ թերևս կարող է լինել մարզահամերգային համալիրի վաճառքի գործարքը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Քաղաքակիրթ երկրներում ժողովրդավարության հիմքը ոչ թե պարլամենտական կառավարումն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ԱԺ ձայների 3/5 միջոցով ընտրելը կամ էլ միասեռականների ամուսնությունների նկատմամբ տոլերանտությունը, այլ պետական կառավարման համակարգի թափանցիկությունը և պետական պաշտոնյաների հաշվետվողականությունը։ Մեր նշած երկրներում երկրի առաջին դեմքը չէր կարող 3 շաբաթի հարցակուրտ մեկնել անհայտ ուղությամբ։ Հանրությունն անպայման տեղեկացված կլիներ երկրի նախագահի անգամ մասնավոր այցերի և անձնական կյանքի մանրամասն մասին։ Այս օրերին ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչով է զբաղված։ Այդ երկրներում չէին կարող հանրային հարստություն համարվող այնպիսի կառույցներ, ինչպիսին մարզահամերգային համալիրն է, անսպասելիորեն առանց հանրային քննարկումների վաճառել ինչ-որ անհայտ կազմակերպության, որի մասին զրո տեղեկատվության է տիրապետում հանրությունը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Շուտով կլրանա 7 տարին այն օրից, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցելու մասին։ Անցած 7 տարիները փաստորեն այն ժամանակ ակնարկված առաջիկա տարիների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել։ Փոխարենը մեր պաշտոնյաններն առիթը բաց չեն թողնում այս երկաթգծի հեռանկարների մասին լավատեսական ազդակներ հղելու համար, բայց չնայած այս համառ լավատեսությանը, իրականում այդ ծրագրի շուրջ տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք այդ նույն լավատեսները ուղղակի չեն ուզում նկատել։ 2 ամիս առաջ ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը հայտարարեց, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղին չունի որևէ հեռանկար։ Դա նույնն է, որ պատի վրա անցք բացես դեպի ոչ մի տեղ, դեպի հարևան տան պատը, ասել էր նա։ Սա քամահրանք է, որը արտահայտում է հայկական երկաթուղին կառավարման վերցրած ռուսական պետական այդ ընկերության ղեկավարը, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Բայց այստեղ խնդիրը հուզական հարթության մեջ չէ, այլ չափազանց պրագմատիկ է։ Մեր հարևան Իրանում տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք ուղղակի կապ ունեն Իրան-Հայաստան երկաթուղու ճակատագրի հետ։ Ներկայումս ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում Իրանի և Ադրբեջանի միջև այդ երկու երկրների միջև երկաթուղային հաղորդակցություն ստեղծելու շուրջ։ Ու քանի որ այս երկաթուղին կատարելու է գրեթե նույն գործառույթը, ինչ Իրան-Հայաստան երկաթուղին, ուստի այս երկու ծրագրերը ուղղակի մրցակիցներ են։ Այսինքն, եթե Իրանն ու Ադրբեջանն այդ հաղորդակցությունը ստեղծեն, ապա Իրան-Հայաստան երկաթուղին կդառնա անիմաստ, նագրում է Հայկական ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտի մեկնաբանը տարակուսած է Գյումրեցի ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողի դատարանում դրսևորած վարքագծից ու առհասարակ ռուսական կայազորային դատարանի շտաբողականությունից։ Պերմյակովի գործը 72 հատ օր էր կազմում, սակայն դատավարությունը տևել է 8 ժամ։ Ինչու՞։ Նման ծավալի ցանկացած այլ գործի դատավարությունն առնվազն մի քանի ամիս կտևեր։ Ինչ հստակություններ կարող էին մտցվել, ինչ նոր հանգամանքներ կարող էին իհայտ գալ, եթե դատավարությունն ավելի մանրակրկիտ իրականացվեր։ Ինչու էր ակնհայտորեն համաձայնություն կայացել արագ նույն օրն ավարտել դատաքննությունը։ Ինչ խնդիրներ կարող էին առաջ գալ, եթե այն ավելի երկար տևեր։ Հարցերը հնչեցնում առավոտն ու շարունակում։ Առհասարակ, դատելով օգոստոսի 12-ին դատարանի դահլիճում արված նկարահանումներից Պերմյակովի հանդարտությունը սեփական ճակատագրի վճռմանը վերաբերող գործընթացում խիստ տարօրինակ էր։ Տպավորություններ թե այն առհասարակ իրեն չի վերաբերում, նա նույնիսկ հասցնում էր ընթացքում քնել։ Իսկ դատական նիստի ավարտին վճիռը լսելուց հետո Պերմյակովի դեմքին արտահայտված գոհունակությունն ու ժպիտը իսկապես արտարոց էր, գրում է Առավոտ թերթը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլում, որտեղ գտնվող Քամփ Արմեն հայտնի հայկական ճամբարը հերթական բռնությունների թիրախում է հայտնվել։ Հիշեցնենք, հայկական լքյալ ու կիսաքանդ այդ շինությունը ժամանակին եղել է չքավոր ու որբ հայ երեխաների ամառային ճամբարը։ Այստեղ է մեծացել նաև Թուրքիայում սպանված հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքը, նրա կինը։ Հետագայում ճամբարը թուրքական իշխանությունների կողմից ապօրինաբար խլվել է հայ համայնքի ձեռքից։ Կառույցը վերադարձնելու պահանջով վերջին շրջանում մի խումբ երիտասարդներ որոշել են շուրջօրյա հերթապահություն իրականացնել, 100-րդ օրը սակայն դիմավորել են իրենց դեմ ուղղված բռնություններով։ Տաթևիկ Սարգսյանն է տեղյակ միջադեպի մանրամասներին։
Երեք երեկոյան անհայտ անձինք հարձակվել են Ստամբուլի Թուզլա շրջանում գտնվող հայկական Քամփ Արմեն ճամբարի վրա։ Նոր զարթոնք հայկական նախաձեռնության մամլոխ Հոսնակ Սայաթ Թեքիրը պատմեց դեպքի մանրամասները, նշելով, որ իրենք արդեն դիմել են թուրքական ոստիկանություն, բայց առայժմ չի պարզվել, թե ովքեր են հարձակման պատասխանատուները։
Երկու մեքենայով ուտոքի եկացեն եւ արտուսած են ուրը Քամփ Արմեն ասելով, եւ մեր ընկերներն անոնց արտուսած են ինչու գարցնեն քսելով եւ վերջը հարցակել են մեր ընկերներում վրա։ Հարցակում են ասած ասես, այն շատ մեծ բան մի չեղավ, այն շատ մեծ վիրավորություններ չեղավ, պայդերով հարցակած են, այսպես վայրագություն մեղած է։
1960-ականներին հայ որբերի, այդ թվում Հրանտ Դինքի ջանքերով կառուցված ճամբարը կրվախնձոր դարձավ մայիսին, երբ տարածքի ներկայի սեփականատեր Ֆաթի Ուլուսոյը որոշեց քանդել այն։ Մի խումբ ակտիվիստներ նոր զարթոնք նախաձեռնության գլխավորությամբ շուրջօրյա հերթապահություն սահմանեցին ճամբարի տարածքում։ Արդեն շուրջ 100 օր տևող դիմադրությունը առայժմ արդյունք չի տվել։ Թուրքիայում խորհրդանական ընտրություններից առաջ տրված խոստումները, թե տարածքը կնվիրաբերվի Գետիկ Փաշայի հայկական բողոքական եկեղեցու հիմնադրամին, այդպես էլ չեն կատարվել։ Ճամբարում հերթապահող երիտասարդները հայտարարել են, որ նախորդին տեղի ունեցած հարցակումը չի կարող կոտրել իրենց դիմադրությունը, եւ իրենք նույն վճռականությամբ շարունակելու են պայքարել ճամբարը վերադարձնելու համար։
Այս դեպքեր մեզ համար դժպախտաբար շատ նորմալ է, սովորական է, բայց մի նշանակենք մեր ընկերներով, այլ ընկերներով, մի նշանակենք մեր դիմացությունը, եւ երեք 100-րդ օրն էր, եւ մենք անգամ մնալ գտնեցինք մեր արտարության պահանջը 100 օրվան չէ, 100 Դարինոց պահանջմանին։
Քամփ Արմենի վրա հարձակմանը արձագանքել է ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Սելինա Դոանը։ Վերջինս հայտարարություն է հրապարակել, նշելով, որ քանի դեռ չեն հայտնաբերվել հարձակման հեղավորները, տեղի ունեցածի պատասխանատուն իշխանությունն է։ Դոանը կոչ է արել ճամբարը անհապաղ վերադարձնել իսկական տերերին, հայ համայնքին։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Թեմաներին անդրադառնանք։ Չնայած ռուսաստանյան իշխանությունների լավատեսական հայտարարություններին, երկրի տնտեսության անկումը շարունակվում է եւ փորձագետների կանխատեսմամբ դեռ վատանալու է։ Բացասական միտումների հիմքում համաշխարհային շուկաներում նավթի գնանկումն է, արևմտյան պատժամիջոցներն ու ընդհանրապես ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Արդեն ոչնչացվել է 500 տոննա պարեն։ Արևմտյան փորձագետները հետաքրքիր տեղեկանք են պատրաստել, ինչ է 500 տոննա։
Արգելյուն Ուրեմն կնդիրներ, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական վրիպակի համար, այժմ ներկայացնում եմ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մուդիսը կանխատեսում է Ռուսաստանի տնտեսության անկման շարունակությունը նաև 2016-ին։ Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալներն արդեն վկայում են, որ տնտեսությունը անկման մեջ է, բացի այդ նավթի գնի անկումը և ազգային տարադրամի մասին տվյալները վկայում են, որ տնտեսությունը աճ չի գրանցի նաև եկող տարի։ Այս տարի Մուդիս գործակալության տվյալներով տնտեսությունը 3%-անոց անկում է գրանցելու, իսկ եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը զրոյական չափանիշ կգրանցի։ Հիմնական պատճառները նավթի գնի անկումից և չինական ճգնաժամից բացի արևմտյան պայժամիջոցներն են, որոնք արդեն բերել են ներդրումների լուրջ կրճատման։ Իրականում պայժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքը 1-1.5%-անոց անկում է գրանցելու մինչև 2020 թվականը ընդդում։ Այսինքն տնտեսական աճի մասին խոսելն անհիմն է դառնում այս պայմաններում։ Ռուսաստանի տնտեսության հարված կարող է լինել նաև Միացյալ Նահանգների պահանջը մի շարք եվրոպական երկրներին ձերբակալել ռուսական բջջային օպերատորներ Վոմպելկոմի և MTS-ի արտասահմանյան ակտիվները Ուզբեկստանի նախագահի դուստր Գյուլնարա Կարիմովայի սկանդալային գործերի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ այդ ընկերությունները խոշոր կաշարք են տվել Գյուլնարա Կարիմովային։ Խոսքը 1 միլիարդ դոլարի մասին է։ Բացի այս, հավել են, որ այսօր ռուսական տարադրամը շարունակում է անկումը։ Կենտրոնական բանկը վաղվա օգոստոսի 15-ի համար դոլարի արժեքը սահմանել է 64.90-ի սահմանում, իսկ իրականում դոլարը Մոսկվայում այսօր կարելի է գնել մոտ 66 ռուբլով արդեն, իսկ եվրոն այսօր նույնպես թանկացել է և արժե մոտ 72.5 ռուբլի, և սա ռուբլու անկման հերթական ռեկորդն է, այսքան ռուսական տարադրամը արժեցել էր փետրվարին։ Ընդ որում մասնագետները համարում են, որ ռուբլին կարող է ավելի արժե զրկվել, քանի որ նավթի միջազգային գայնգները մնում են $50 պակաս, իսկ չինական յուանն էլ իր հերթին շարունակում է արժեզրկվել։ Չինաստանը այսօր ռուսական էներգակիրների ամենախոշոր գնորդներից է, և տնտեսագետները պնդում են, որ չինական ֆինանսական ճգնաժամը էլ ավելի է խորացնելու ռուսական տնտեսական ճգնաժամը։ Ուրալսիբ կապիտալի ֆինանսական վերլուծաբան Իրինա Լեբեդևան RBK-ին տված մեկնաբանությունում ասում է, որ իրենք առաջկա ամսվա համար չեն ակնկալում ռուբլու արժևորում, եթե իհարկե նավթի գները մնան ցածր և լուրջ փոփոխություններ չլինեն միջազգային շուկայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում առկա դժվարություններին այստեղ շարունակում են սառնասրտորեն ոչնչացնել արևմուտքից ներկրված սննդամթերքը։ Աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրի կառավարությունը դրան զուգահեռ ընդլայնում է այն երկրների ցանկը, որոնց նկատմամբ Պարենի Բեռնարգելք է սահմանված։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Արդեն ոչնչացվել է 500 տոննա պարեն։ Արևմտյան փորձագետները հետաքրքիր տեղեկանք են պատրաստել, ինչ է 500 տոննա մթերքը։ Ահավասիկ միջին վիճակագրական ռուսաստանցին օրական օգտագործում է 1.5 կիլո սննդամթերք, ուստի 500 տոննայով կարելի է մեկ օրում կերակրել 330,000 մարդ։ Դպրոցում աշակերտին հատկացվում է 760 գրամ սնունդ, հետևաբար 500 տոննայով կարելի է պատրաստել 650,000 դպրոցական սննդի չափաբաժին։ Ռուսաստանում կա 160,000 որբ երեխա, 500 տոննա մթերքով կարելի էր նրանց 3 օր շարունակ լավ կերակրել, բայց Կրեմլում այդ ամենը անտեսում են, երևի ազգային արժանապատվության հարց են համարում նենք կապիտալիստական ուտելիք անպայման բուլդոզերների տակ գցելու առաքելությունը։ Ռուսների գերիշխող մեծամասնությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության սատարում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, և այնուամենայնիվ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի փոխանցմամբ Լևադա կենտրոն անցկացրել է հարցում, որի արդյունքների համաձայն 87%-ը դեմ է Պարենի ոչնչացմանը։ Շատերի մոտ ակնհայտ վրդովմունք է առաջացրել ուտելիք ոչնչացնելու որոշումը։ Շատերը զգացական են ընդունում, նշում են, թե Լենինգրադյան մղձավանջային շրջափակումը վերապրած ընտանիքի զավակը չուներ նման անմարդկային հրահանգ արձակելու բարոյական իրավունք, ավելացնում են, որ Պուտինի հարազատ եղբայրը հենց բլոկադայի օրերին է մահացել, շատ դիպուկ է արտահայտվել հայտնի հրապարակախոս Յուլիա Արարատի Նինան, «Կերակուրը ոչնչացնելու հրամանը հաստատ կուշտ մարդ է տվել. Շարքային ռուսները շփոթված են, չէին սպասում, որ Կրիմ Նաշ գաղափարից մի օր կծնվի նաև սնունդ ոչնչացնելու գաղափարը. Հացը սրբություն է մարդու համար»։ Պատժամիջոցները սկսում են հարվածել թույլ տեղերին։ Չինովնիկը բանվորին կարգադրում է բուլդոզերով ոչնչացնել պանիրը, մեկ ուրիշ գերատեսչության ղեկավարել հաստատել է ցանկը, որում արգելված բժշկական սարքավորումներն են, ամերիկյան և գերմանական արտադրության հենակներ, բինտեր, տամպոններ, հատուկ ներքնակներ և զուգարանակոնքեր, տեղական և ընդհանուր անզգայացման ապարատներ, սրտի կլապաններ, դեֆիբրիլյատորներ, մանրեազերծման ապարատներ, իշխանությունը, որը արգելում է հենակների և դեղերի ներկրումը, ինքը բուժման կարիք ունի, ասել է հրապարակախոս Ալեքսեյ Պոլիկովսկին։ Չինովնիկը նորածինների արհեստական շնչառությունն ապահովող ապարատը, ինտենսիվ թերապիայի ինկուբատորը ներառում է արգելված ապրանքի ցուցակում, վարչապետ այն վավերացնում է իր ստորագրությամբ, ներկրումը դադարեցվում է, եթե որևէ հիվանդանոցում այդ սարքերի բացակայության պատճառով մահանա մի անմեղ նորածին, վարչապետին կարող ենք մարդասպան անվանել։ Ահա այսպիսի դաժան հարց է տալիս Նովայա գազետայի հրապարակախոսը։ Միջներ Դմիտրի Մեդվեդևը օրերս հայտարարել է, որ Ռուսաստանում պարենի պակաս չկա, ինչ էլ ասեն, ինչ մեկնաբանություններ էլ այդ թեմայով անեն, մսամթերքի, կատնամթերքի միրգ բանջարեղենի հարցով երկրում դեֆիցիտ չկա, համենայն դեպս այս տարի միանգամայն կայուն վիճակ է, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ ի պատասխան Ուկրաինայի հակամարտության կապակցությամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների Ռուսաստանը անցյալ տարվա օգոստոսից արգելել է պարենի ներկրումը Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Ավստրալիայից, Նորվեգիայից և Եվրոպական Միությունից։ Այս տարվա հուլիսի 29-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է որոշումը՝ պատժամիջոցը ապօրինաբար շրջանցելու եղանակով ներկրված պարենը ոչնչացնելու մասին։ Օգոստոսի 6-ից ռուսները սկսել են ոչնչացնել պարենը։ «Ես կհասկանայի, եթե պարենի ոչնչացումը պահանջեր Գորբաչովը, նա Ստավրոպոլից է, այնտեղ սով չի եղել. Եթե դա աներ Ելցինը, նա Ուրալից է, այնտեղ ուրիշ բաներ են մարդկանց հետաքրքրում, բայց ինչպես են նման գաղափար հղացել լենինգրադցիներ Պուտինը և Մեդվեդևը, չէ՞ որ լենինգրադցու համար սնունդը յուրօրինակ նևրոզ է, ինչպես են նրանք բուժվել նևրոզից, չէ՞ որ մի քանի սերունդ չի մոռանում բլոկադայի դժոխքը»։ Այս զարմանքն է հայտնել հրապարակախոս Վալերի Պանյուշկինը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Փոխվենք Ալավերդի, որտեղ մոտ 10 օր առաջ արձանագրված աղիքային ինֆեկցիայի բռնկումը շարունակվում է, այդ ընթացքում շուրջ 15 հիվանդ միայն հոսպիտալացվել է։ Քաղաքում խուճապ է, մարդիկ ծայրահեղ քայլերի են դիմում, վարակից խուսափելու համար միջդեռ պաշտոնական կառույցը չի շտապում պարզել, թե որն է ինֆեկցիայի աղբյուրը։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Ալավերդու որոշ թաղամասերում մարդիկ խուճապի մեջ են, վերջին շրջանում սուր աղիքային հիվանդություններով մարդկանց թիվը գնալով ավելանում է։ Բնակիչները վստահ են, որ թունավորման պատճառը ջուրն է։ Տանը հոսող ջրից չեն օգտվում, կամ նախապես եռացնում են, կամ խանութներից են ջուր գնում։
Խանութից կամ ջուր են վերցնում, կամ գազերով են լինում, նման հեղուկներ, որպեսզի չօգտվենք այդ ջրից։
Մի քանի օր առաջ մաման զգաց, որ արդեն ջուրը այդքան էլ նորմալ չի, ասում է, անդադար շենքերից ասում էին, անդադար վարակվել ենք, մաման էլ սկսեց երասնել, մի քանի օր առաջ էր արշակը, տենց այդ գրանդ ջրից խմել էր ու տենց թունավորվել։
Որոնց օգնական երասնում ենք, էլի արդեն։
Դա պես մեզ մի շատ պատենք, տան տանիքը բոլորը հիվանդ է։ Մենակ ես, երկու թորս, ինգիտս, բոլորս, ինգինրես որապես բոլորը։ Եմ ինչ տապատճանը։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում սուր աղիքային հիվանդություններով Ալավերդու բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 15 բնակիչ, այդ թվում 9 երեխա։
Գիշերը հետատվել, միջչերություն ունել, առավոտը բերեցինք առաջին ամոստեղ ենք առավոտն ենք բերել, սիստեմայով ստացել, բայց թե պատճառն ինչ էր չեմ կարող ասել։
Չնայած այն հանգամանքին, որ աղիքային հիվանդությունները չեն հստակեցվել, բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ իրավիճակը մտահոգի չէ, խուճապի կարիք չկա։
Բայց ասեմ, որ առաջիկա հենց առաջինիս բուժական միջոցառումից, այսինքն երբ որ մենք գործել ենք արագ վերականգնել նրա ջրային օրգանիզմի ջրային միջավայրը վերականգնելուց հետո, հիվանդները շատ արագ ապաքինվել և գնացել են։ Այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ օրական կորցնելով բավականին հեղուկ, հա, տեղը չեն լրացնում այդ անպատասխան հեղուկը, որը որ նման եղանակներին պարտադիր է օրական գոնե մինչև 2.5-ից 3 լիտր օրական ջուր օգտագործել։
Մինչ ալավերտիները վստահ են, թե հիվանդության պատճառը ջուրն է, Մոսինյանը ավելի հավանական պատճառ է համարում կլիմայի փոփոխություններն ու սննդային թունավորումը։
Ամեն օր համապատասխան հետազոտությունների արդյունքում մենք տեղեկանում ենք, որ ջուրը լիովին մաքուր է եւ կենսաբանորեն ոչ մի միկրոբներ, ոչ մի վնասակար նյութեր չի պարունակում եւ վիճակի են այդ ջուրը վիճակի 100% օգտագործում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։